Mērķis numur viens ir 12% no kopējiem valsts budžeta izdevumiem atvēlēt veselības aprūpes sistēmai. Tie ir 12%, kas ir 140 miljoni, par kuriem mēs runājam šodien. Patiesībā tā ir nauda un finanses, par kuriem vajadzēja jau lemt vakardien, aizvakardien un pagājušos mēnešos. Un politiķu retorika, jāsaka, ir mainījusies šonadēļ, ja februārī, decembrī pagājušā gadā un šogad februārī viņi ir teikuši, mēs īsti vispār nesaprotam, kāpēc jūs prasat kaut kādu finansējumu, budžets ir milzīgs, nu, proti, jauna saima, jauna deputāti, neiedziļināšanās, diemžēl arī tāda ignorēšana, tad šīs nedēļas laikā tā retorika ir mainījusies, deputāti ir pateikuši, jā, laikam esam kļūdījušies, mēs tagad saprotam, ka situācija ir ļoti slikta, jo mēs runājam par to, ka septembrī tāda valsts medicīna varētu vispār nebūt pieejama. Pa lielu no septembra slimnīcās, poliklīnikās, jebkuram pacientam, jebkuram iedzīvotājam varētu būt situācija, ka ir pieejama tikai maksas pakalpojumi. Mēs runājam par totāli kritisku
būt,
situāciju.
Tas varētu būt, ko jau tu mini, tas nozīmē, ja nebūs šī atbalsta, tad noteikti būs, vai arī tajā gadījumā vēl nevar droši teikt, ka būs šī
atbalsta. Ne, tas, ja nebūs šī atbalsta, tad šobrīd veselības ministrija ar visiem saviem datiem rāda, ka tas tā arī notiks. Un arī par to ziņo slimnīcas biedrības. Mēs jau redzam un dzirdam, ka dažas slimnīcas griež no slodzes, atlaiž darbinieks, lai iekonomētu naudu. Skaidrs, ka nu, par gāzi, elektrību, visu pārējo būs jāmaksā, par pacientu ēdināšanu būs jāmaksā. Tās nav lietas, uz kurām iekonomēt.
Bet jautājums par to prezidenta situāciju šobrīd. Prezidents ir pateicis, ka nekandidēs otrais, tas viss šobrīd šķiet ir priekšplānā. Nav bažas, ka tas varētu kaut kādā mērā aizmiglot šo aktualitāti, kad ar to būs vēl grūtāk kaut ko panākt.
Es domāju, ka tas noteikti varbūt nedaudz noņem to uzmanību no mūsu aktivitātēm, bet jāsaka, tas nemaina to faktu, jo jautājums vai slimai tautai vispār ir nepieciešams tad prezidents. Ja mēs runājam par valsti prioritātēm, vajadzībām, tad es atvainojos, bet varbūt situācija, ka ne tikai medicīnas darbinieki brauks prom, bet jau šobrīd patiesībā arī pacienti brauc prom, lai saņemtu veselības aprūpi ārzemēs. Un man pašam personīgi, es neesmu noteikti politikas eksperts, politologs, tīri subjektīvi kā iedzīvotāji. Man liekas, šis paziņojums ļoti, ļoti dīvains. Tā ir tāda nu, bailes no atbildības uzņemšanās, no cīņas. Un tie visi izteikumi, nu, jāsaka, mums ir vilšanās prezidenta institūcijā kā tādā. Mēs saprotam, ka tā šobrīd ir aktuāla lieta prezidenta vēlēšanas. Bet mēs arī sagaidām gan no kandidātiem, vai nu tie būs vēl vairāk kandidāti, vai tā pašā laikā arī no ievēlētā cilvēka mēs sagaidām no šīs prezidenta institūcijas daudz lielāku iesaisti. Jo es neslēpšu arī premjerministra kolēģi birojas vakardien atsūtīja ziņu visiem organizatoriem par tikšanos nākamnedēļ, 18. maijā. Tas nozīmē, nu, ka mēs saprotam tās prioritātes, mums paiet 7 dienas, un mēs esam gatavi tikties pēc nedēļas, diviem. Piedodiet, šīs ir lietas, par kurām mēs runājam. Mēs esam gatavi tikties šodien vakarā. Rīt no rīta, 6:00, 7:00, pusnaktī, vienalga. Tā ir pirmā šobrīd degošā lieta.
Un tas parāda attieksmi.
Tas viennozīmīgi parāda attieksmi. Tas ir iemesls, kāpēc šodien 8:00 mēs pulcēsimies arī pie saimes. Un politiķiem ir jāsaprot, nu, nekad laikam tā nav bijis, ka medicīnas organizācijas un medicīnas darbinieki apvienojas ar pacientu organizācijām. Man ir jāsaka, es reti, kad esmu dzirdējis no kolēģiem ārzemēs, ka iznāk vispār pacienti kopā ar medicīnas darbiniekiem. Nu, tas ir galējais, līdz kam politiķi var aizvest, ka pacientiem ir jāaiziet jau uz ielas, kuriem ticēt man pēdējās divās nedēļās iepazīstot šos visus cilvēkus. Nu, viņiem tiešām ir par ko domāt attiecībā uz savu veselību un nodarboties ar citām lietām.
Tie jūsu minētais 140 miljoni, ja tos piešķirtu, tie nosaktu tikai šo samilzušo krīzi ar akūtajām vajadzībām. Lai no septembra neiestājas pilnīgs krāks.
Jā, precīzi. Mēs runājam par pamat vajadzībām, kas šodien ir, kas nepieciešams šodien, lai mēs nosektu tikai palielam to, uz ko mēs šobrīd jau strādājam. Tas nākamais jautājums, tā ir, jo ir arī otra prasība, un mēs runājam par nākamo gadu, kas ir 310 miljoni, tās ir sabiedrības veselības pamatnostādnes, premjerministrs ar finanšu ministru un veselības ministru paši ir stiprinājuši, valdība ir apstiprinājusi šo dokumentu. Tas ir bijis kompromisa dokuments. Mēs šobrīd jau runājam par diezgan tādiem nu, kompromisiem, diezgan skaitļiem zemiem, kas ir nolaisti no tām patiesajām vajadzībām. Un tas ir dīvaini, kad finanšu ministrs iznāk publiski vai premjers un saka, ziniet, Mēs tā kā neatceramies, ka mēs kaut ko solījām. Tas nav par solījumiem, tas ir par valdības lēmumiem, kas ir pieņemti.
Kā tā situācija varēja aiziet potenciāli līdz kraham jau septembrī, ja droši vien politiķi varētu likt priekšā argumentu, ka ilgstoši jau veselība ir tā nozare, kurai no budžeta tiek piešķirts visvairāk, un tur ir miljoni un miljardi guldīti iekšā, kur tad tas viss paliek?
Jā, ja mēs paskatāmies absolūtos skaitļos, tad tas ir lielākais budžets, tas ir 1,600 miljoni. Ja mēs to sadalām, viens no rādītājiem, pēc kuriem tad mēra ieguldījums un kas arī patiesībā stipri saistīts un korelē ar veselības rādītājiem tālākiem un veselības aprūpas sistēmas efektivitāti, tad tie ir, cik mēs tērējam uz vienu iedzīvotāju. Latvijā tie ir 1450 eiro. Un mums patīk salīdzināt ar Lietuvu un Igauniju. Lietuvā tie ir jau 2200 eiro, Igaunijā tie līdz sasniegs 2500-2600 eiro uz vienu iedzīvotāju. Tad iedomājieties, mēs nerunājam par kaut kādu, mēs šobrīd, diemžēl, nevaram pat runāt par attīstību. Mēs nevaram runāt par kaut kādiem tālākiem ieguldījumiem, lai mums būtu kaut kas jauns. Mēs runājam par pamatvajadzībām.
Par tādu
pamatlietām.
Bet, lai kaut ko arī sasniegtu, noteikti ir, jūs arī minat, pacienti ir svarīgi, ka nāk palīgā un arī savstarpējā sadarbības starp šīm profesionālām organizācijām. No Covid laikā iezīmējās nesaskaņas un problēmas arī sadarboties starp atsevišķām profesionālām organizācijām, ja mēs tur runājam par māsu, jauno ārstu, šīm organizācijām. Kāda situācija ir šobrīd? Vai jūs jūtaties gan vienoti, gan spēcīgi par kaut kādu vienu mērķi?
Es domāju, ka mēs jūtamies gan spēcīgi un vienot, nekādu domstarpību attiecībā uz šiem mērķiem. Es varu pateikt, ka mūsu starpā arī ar pacientu organizācijām ir ļoti daudz tādu diskutējumu punktu, kur pacientiem ir savs viedoklis, mēs varbūt nevisai piekrītam. Ir samilzušas, jāsaka, arī slimnīcās attiecības starp medicīnas darbiniekiem, un man liekas, šis tāds pasākums arī ir nepieciešams, lai mazliet vienotu to nozari, jo tai brīdī, kad slimnīca administrācija saka, ka viņi ir ķilnieku lomā, ka nav finansējums, viņi jau nevar neko izdarīt, viņi nevar paaugstināt algas vai paaugstināt tikai kaut kādā izolētāja grupā, tad, diemžēl, sākas tie kašķi arī slimnīca ietvaros, ārstniecības iestāžu ietvaros, un pacienti pārmet varbūt medicīnas darbiniekiem kvalitāti vai attieksmi, ko viņi saņem, un tas viss ir saprotams. To no tā nevajag ir jārunā godīgi. Kvalitāte, attieksme pret pacientu, tā nav adekvātā līmenī. Dažkārt tā ir pietiekami briesmīga, bet ir jāsaprot, kas ir cēloņi, kas ir sekas, un mēs spējam šobrīd, jāsaka, paldies visiem kolēģiem un organizācijām, mēs spējam, teiksim, mazliet nolikt malā tādu varbūt emocionālo pusi un cīnīties par kopīgu mērķi.
Jums paredzēta vēl viena protesta akcija jūnijā. Kas tieši ir plānots, vai varbūt jau kāds plašāks streiks?
Šobrīd par tādu streika varbūt iespējamību mēs runājam par rudeni. Uz jūniju es pagaidām neatklāšu, negribētu atklāt detaļas. Mēs skatīsimies, kā viss norisinās šodien un nākamajās nedēļās. Premjerministrs, jāsaka, mūs ignorējis trīs gadus, pēkšņi atsūtīs uzaicinājumu. Vai mēs gaidām? Mēs gaidām vienkārši rīcību. Tas ir tas pats, ko deputāti teica, viens otram viņa teica. Kolēģi, mums beidzot kaut kas ir jāpielemj. Tā tiek runāts visu laiku, mēs to dzirdam. Mēs gaidām konkrētu rīcību. Ir, protams, arī otrs teikums. Mums saka, ka mēs jau neko nevaram izdarīt. Mēs jau neko nelemjam. Un tad arī šo otrdien es sociālā darbalietu komisijā, tas ir diezgan retorisks jautājums, piedodiet, bet kam tad pieder vara šajā valstī, ja tie nav, ja Saeimas deputāti saka, ziniet kā, piedodiet, mēs neko nelēmjam, tad pie kā mums ir jāvēršās? Mēs esam bijuši pie prezidenta, mums jāsaka, šobrīd ir sakrīt viedoklis ar veselības ministriju, bet kas tad ir tie cilvēki, kuri šajā valstī kaut ko lem?
Redzēsim, kā jums šodien izdosies pievērst uzmanību. Paldies par sarunu, tik tālu sakām Latvijas jauno ārstu asociācijas vadītājam Artūram Šilovam.
Paldies.
7:18.